pro dospělé i mládežníci můžou poslouchat, protože ono tak hezky naváže na to předchozí. A zároveň to naváže i na téma sobotní školy. My jsme se dneska tak rozpovídali, my jsme se až pak trošku tím kolem nechali pouze volně inspirovat. Povídali jsme, co jsme zrovna cítili. A kdybychom dolistovali až do čtvrtka, tak tam byla připomínka příběhu zápasu o potoka Jabok. Vzpomínáte, když Jákob bojoval s nějakým neznámým tvorem či bytostí? Ano, ano. A pak měl poraněnou šlachu. Ale než se k tomu příběhu dostaneme, tak... A pak ještě jedna věc. Pokud se teď cítíte už předem znudění, že se tam slyšeli 20krát, tak mám pocit, že dneska to uslyšíte z pohledu, který jste ještě asi neslyšeli. Já sám jsem... Mě samotného to oslovilo, snad to osloví i vás. Ale než se dostaneme přímo k tomu příběhu, tak dovolte nejdřív moji osobní vzpomínku. Člověk, který má špatné oči, je o něco ochuzen. Mimo jiné nemůžu řídit auto, tak rád bych někoho svezl, někam svezl nějaký materiál, sám se dostanu všude. Naše země má úžasnou hromadnou dopravu, opravdu úžasnou, to kdybych měl žít v Americe, tak nevím vůbec, jak bych tam mohl fungovat. Ale přesto, že by se to auto jako šiklo, musím to říct takhle velice jasně, přestože by se ty zdravé oči šikly i při jiných činnostech, ano, při chození po horách, člověka napadne 100 příkladů, kde se hodí být zdravý, tak abych vám řekl pravdu, tak největší škoda je, když máte špatné oči, že si tak úplně nevychodnáte krásu lidských tváří. Samozřejmě jsem si vědom, že člověk se někdy i mračí a že někdy je lepší se na toho druhého nekoukat nebo se vám na něho ani dívat nechce, tak přece jenom mám za to, že ta lidská tvář v sobě skrývá spoustu krásy, povzbuzení, lidé se můžou i očima domlouvat. Vlastně se říká, že těma očima jde více informací, než jde těmi slovy. A člověk, který špatně vidí, má z toho prostě méně nebo skoro vůbec nic. Ale je zde jedna tvář, z které může číst člověk, který je třeba úplně slepý, nebo člověk, který je dobře vidí, ale zrovna je ve tmě, zrovna je hluboká noc. A přesto je tu tvář, do které můžete nahlédnout úplně kdykoliv. Je to tvář Boží. Je to tvář Boží. Samozřejmě i tvář Pána Ježíše. Dostaneme se k tomu. Úryvek, který jste slyšeli, aronské požehnání, dobře znáte. Těšíte se na něho. Jednou za čtvrt roku ve sborech slyšíme vícekrát, většinou ne. Proč ho tak rádi slyšíme? Proč máme rádi aronské požehnání? Co se vám líbí na aronském požehnání? Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Že jo, toto zní pozitivně. I když člověk přesně neví, kdyby tady byl někdo, kdo se mě poprvé ve sboru, kdo si myslí o Bibli, že to je brožurka, jako si to myslel můj táta kdysi, tak člověk cítí, že to je nabité pozitivní energií. Ano, ochrana, požehnání, i když přesně nevím, co to je požehnání, tak cítím, že to je něco dobrého. Ale tímto aronské požehnání nekončí a ono vrcholí něčím jiným. Ať Hospodin na tebou rozjasní svou tvář a pokračuje to, ať Hospodin pozvedne k tobě svou tvář. Ano. I tady v tomto textu zaznívá právě tom největším požehnání, které se byly nachází, opakovaná zmínka o Boží tváři. Ať už je Boží tvář jakákoliv, tak člověk ji chce vidět. Chtěl aspoň jednou za život bychom byli rádi, ne abychom do té tváře pohledy, ale aby ta tvář pohledla na nás. Aby my jsme jí stáli za to, aby se na nás podívala. Tak jako když jde nějaký potentát a lidé tam jsou někde prostě průvodu z mávátky, tak by byli rádi, aby ten potentát vyhlédl a podíval se zrovna na nás. Takovou touhu my prožíváme vůči Pánu Bohu. Chceme vidět jeho tvář, přestože písmo na několika místech říká, že Boha nejde vidět, dokonce lidé, kteří potkali Božího anděla, tak se klepou, že viděli Hospodina. A nyní teda toto kázání bych rád věnoval společnému přemítání o tom, jak ta Boží tvář, která nás hledá, jak je milá, jak je povzbuzující a jak na nás vykukuje i z míst Bible, kde bychom ji třeba tak úplně nečekali. To aaronské požehnání, to byl jenom jakýsi úvodní text, více se u něho dneska nechci zastavovat. Naopak, pojďme na ten příběh, který byl v úkolu, příběh Jákoba, který zápasí. Nachází se ve 32. kapitole první knihy Možíšovy neboli Genesis. Ano? Takže listujte do 32. kapitoly knihy Genesis, nebo chcete-li první knihy Možíšovy, a tam budu číst příběh Jákobova zápasení, který se nachází od 25. do 33. verše. 32. Genesis 32, 25 až 33. Takže věřím, že máte. A předešlu, že proč ten příběh dneska zaznívá, je kvůli předposlední větě. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž. Zápasil s ním až do východu Jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla Jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Jákob se ještě vyptával, oznam mi prosím své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval Penuel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Vycházelo mu slunce, když procházel Penuel, ale byl kulhavý kvůli své kyčli. A tu poslední věc učíst nebudu. Takže tolik ten pozoruhodný zápas, poněkud záhadný, který patrně sám Jákob zprvu si vykládal tak, že ho napadl nějaký démon. Ano, byl v blízkosti vodního toku, byla noc. Ale jak se ten příběh postupně vyvíjel, tak se ukázalo, že ten nějaký muž není jen tak nějaký muž, ale že to je pozoruhodná bytost. V některých překladech nacházíme, že ten kyčelní kloub se mu vykloubil, když se ho dotkl prstem, což není úplně jako běžné, aby člověk byl zraněn jenom takhle těžce, jenom tím, že se ho někdo dotkne prstem. Zároveň je zvláštní to, jak on mění jména. To je vlastnost, kterou má Hospodin. Hospodin mění lidem jména. Z Abrama se stal Abraham a ze Sáraji se stala Sára. To víte, je tam, přidal se tam písmenko a je to, vykládá se to tak, že to je odkaz na Boží jméno. Rovněž to jeho tajnůstkářství ohledně svého jména není úplně typické. Člověk se rád pochlubí svým jménem, svým majestátem, svou autoritou, ale tenhle ten muž mlčí, nechce to říct. To je podobné, když Boží anděl potkal rodiče Samsona, mám pocit, že to je i v dalších textech písma, že prostě když mluví Pán Bůh, tak nemá zapotřebí říkat svoje jméno. Nicméně to prozření, že to je někdo veliký, přichází už předtím, protože než dostane nové jméno, než se dozví to, že vlastně se nedozví nic ohledně toho jména toho zápasícího muže. My od Ozeáše víme, že to byl anděl, ten text vám za chvilku přečtu, tak ten Jákob musel vycítit, že tady se děje něco jiného. Zároveň ale musel vycítit ještě něco jiného. Snad jenom, než vám řeknu co, tak připomenu z Ozeáše z 12. kapitoly ze 4. 5. verše. V lůně matky držel svého bratra za patu, v mužné síle zápasil s Bohem. Zápasil s andělem a přemohl ho. Plakal a prosil ho o smilování, nalezl ho v Bételu a tam s nimi mi mluvil. Tak. A tam s námi mluvil. Tak. To je text možná teď ještě docela komplikující. Opakuje silně tu myšlenku, jak ten Jákob celý život zápasil a vítězně zápasil, ale když ten příběh čteme o toho zápasení, tak přece jenom je to Jákob, kdo s něho odchází s chromou nožkou, nikoliv ten zápasící anděl. Čem bylo to zápasení? A ta největší otázka tady je právě nad tím jménem, proto jsem ten příběh četl. Kdybyste sami to místo měli pojmenovat, to místo, kde jste zápasili, jaké byste mu dali jméno? Zkuste chvilku přemýšlet, kdyby vy jste byli v roli Jákoba, jaké byste dali tomu místu jméno? V noci jste zápasili. Například, když Mojžíš zápasil s Amálekem, to by ta scéna, jak drží ruce nahoře, má v nich boží korouhev, tak pak je tam oltář, který se jmenuje Hospodin je má korouhev. Tomu rozumíme. Tak bychom třeba tohle místo pojmenovali jako noční bitva, vítězící Jákob, nové jméno. Zkuste nad tím sami se pak ještě doma zamyslet, kolik jmén byste sami vymysleli, kdybyste nevěděli, jak ho pojmenoval Jákob. Ale Jákob to místo pojmenovává tvář Boží, nebo v tom překladu českého studijním, v tom překladu českém studijním, je to dokonce viděl jsem Boží tvář. Ale co pak ty si Jákobe viděl, když byla tma? Ta bitva byla v noci, tam nebyly nějaké půliční osvětlení. Byl jsi tam sám? Co jsi tam mohl vidět? Měl jsi tam nějaký ohýnek nebo svítil měsíček? To nám Bible neříká, ale přece jenom asi se shodneme na tom, že v noci je hůř vidět než ve dne. Spíše bychom čekali, že Boží tvář bude pojmenování místa, kde se něco stalo ve dne, kde lidé něco uviděli tím zrakem fyzickým. Ale Jákob, to je pozoruhodné, to je myšlenka, o kterou chci s vámi dneska dál promýšlet, nejvíc uvidí Hospodina v příběhu, který se stane v noci. Nejsme hloupí a tušíme, že jde tady o obraznou řeč, že jde o nějaký vnitřní zrak, že Jákob poznal Hospodina způsobem, jakým ho předtím nepoznal. Mojžíš si velice touží vidět Hospodina po incidentu se zlatým teletem a on mu řekne Exodus 33:20, že ho nemůže vidět tváří v tvář, že by zemřel a že mu ukáže pouze svá záda. Tak toho Mojžíše posadí do rozsedliny a Mojžíš vidí jenom ta záda. Což samotné o sobě je zvláštní příběh, ale je to příběh, který se pravděpodobně odehrává ve dne. Pravděpodobně Mojžíš opravdu něco vidí a teologické vyznění tohoto příběhu nechám na jiné kázání. Naopak Jákob má tu možnost vidět tváří v tvář a znova připomínám, něco viděl vnitřním zrakem. Vidíte, to nejdůležitější v životě častokrát není vidět našima očima, nedá se na to šáhnout, nedá se to ani ochutnat, pocítit, prostě vnímat těmi pěti smysly, které máme, ale tím lépe. I člověk, který je nějak postižený, který ty smysly má ochuzené, tak možná je ochuzen o některé radosti tohoto světa, ale ta největší radost tohoto světa, to nejsilnější, co vás v životě může potkat, je přístupné i tomu nejpostiženějšímu člověku. I ten nejpostiženější člověk může uvidět tvář Boží. Jaká ta tvář Boží je? Já ještě, než si tu otázku budu dál pokládat, tak s vámi se posunu trošku dál v tom příběhu. Vlastně ne do příběhu, který tomu předchází. Pojďme si ten příběh nyní dát ještě do většího, širšího kontextu. Ano? Jákob se má setkat s Ezauem a vy znalí písma dobře víte, jak to mezi nima bylo. Kde to šlo, tak Jákob podvedl Ezaua, někdy to měl ze své hlavy, někdy to pomohla maminka. A když se má tedy po cestě od Lábana s Ezauem setkat, tak přemýšlí tímto způsobem. Já to přečtu tak, jak mi to bylo otrocky přeloženo. Je to opět v té 32. kapitole Genesis, verše 20. až 22. Mluveno píše se o Jákobovi. Přikázal také druhému i třetímu a všem, kdo šli za stády. Takovým způsobem budete mluvit s Ezauem, až ho potkáte. A ještě řeknete, hle, tvůj otrok Jákob jde za námi, protože si řekl, kéž mu zakryjí tvář darem, který půjde před mou tváří, a potom uvidím jeho tvář, snad pozvedne mou tvář. Jo, mluví tady o tváři Ezauově a tváři Jákobově. Dar šel tedy před jeho tváří, zatímco on tuto noc zůstal v táboře. A pak se odehrává ten zápas s neznámým mužem. Celá ta 32. kapitola je vlastně o tvářích. Ohledění do tváří. Komu se odvážíme pohlednout do tváře? Spoustě lidem nechceme se dívat do tváře, i kdybychom mohli. Častokrát jsou to lidé, kterým jsme ublížili. Protože ta vina člověka tíží a radši bychom se odvrátili. Člověk utíká před svojí odpovědností. Navíc v případě toho Jákoba nechci soudit jeho emoce, o tom Bibli není nic řečeno, o jeho pohnutkách, ale ono taky nechcete potkat člověka, u kterého očekáváte hněv, který přináší problémy. V knize Ester je situace, kdy přichází konečné vítězství, Háman je v očích krále zneuctěn a je mu dána přes tvář rouška, protože to se dělá těm, kteří jsou odsouzení k smrti, že už prostě králi nestojí za pohled. Král už se nechce znechucovat pohledem na takového, to řeknu slušně, na takového člověka zlého. Dalo se to říct tak mnohem ostřeji. Příběh, který je tady, který jsme četli, tam je taky jeden král. Není to král pozemský, to král nebeský. A ten král pohledl do tváře Jákoba a on do tváře jeho. A byl to tak silný věm, že to místo pojmenoval právě Penuel, tvář Boží. To bylo to nejsilnější, co si z toho zápasu odnesl. Ne tu novou kyčel, ne ten svůj nový zdravotní stav, ne ten zápas, a ten nejsilnější věm, který si máme z toho příběhu odnést i my, je ten, že to bylo místo, kde se odhalila Boží tvář. A jaká je teda tvář Boží? Je to tvář rozněvaného, kterou byste nechtěli vidět? Je to tvář toho, který vás přináší vybombardovat výčitkami? A tvář takového byste také nechtěli vidět? Nebo jaká je to tvář? Jaká je tvář Boží? Chtěli byste vidět Boží tvář? Jako tvář třeba svého manžela, manželky? Je to tvář bytosti, která si je naplno vědoma, kdo je Jákob. Nebo kdo jim byl. Proto se ho ptá, jaké je tvé jméno. A v tom slově Jákob, ten, kdo chytá za patu, ten, kdo je podvraťák, je řečeno vlastně všechno. Jákob zápasil celý život. Zápasil se svým bratrem, otcem, z kterého vymámil to požehnání, zápasil pak s Lábanem a skutečně potom vlastně i se svými manželkami, to je zase úplně ještě jiný příběh, které zápasil jeho přízeň. Jeho život byl plný boje a Jákob ne vždycky bojoval šťastným způsobem. A ta bytost, anděl boží, potažmo Hospodin sám, to dobře ví. Ale přesto tvář boží je tvář, na kterou bude Jákob vzpomínat do konce svého života. Je to tvář, která člověka pozvedá na nohy. Tvář nového začátku. Však také Jákob neodchází z tohoto místa už jako Jákob, ale jako Izrael. Což není odkaz jenom na jeho osobní zápas, ale i na to, že v jeho životě s ním bojuje také Hospodin. Pozitivní na Jákobovi je, připomínám to, že on zápasí celý život za dobrou věc. Jak jsem o tom mluvil v nedávném kázání, Jákobovi jde o veliké věci, nebeské věci, jeho bratrovi Ezauovi jde hlavně o to, dobře se najíst a užít si. A ta boží tvář, ta to prostě oceňuje. Je to tvář nového začátku, pochopení, ale není to žádná tvář senilního dědečka. Pán Bůh nechal Jákoba projít všemi těmi těžkostmi, aby on sám postupně dlouho dozrával, aby sám na sobě zažíval, co on dělal jiným, jak on podváděl, tak je podveden Lábanem, ale má to dobrý konec. Je to tvář Hospodina, který právě ten jeho zápas dokáže ocenit, neboť Jákob zápasí oproti jiným o opravdu zásadní věci v našem životě. V každém případě je to tvář, která je povzbuzující a kterou bychom chtěli vidět. Jaký dokázal Jákob uvidět v tom textu, není určeno, není řečeno. Na to nějak přišel sám, zázračnou mocí, Duchem svatým se to dozvěděl. Proč by jinak tu bytost prosil o požehnání? Vidíte, už ve starém zákoně je boží tvář něco velmi pozitivního. Samozřejmě to je jeden text v knize Exodus, kdy Mojžíš se potká s Hospodinem a ten mu svoji tvář nechce ukázat, ale tady jde o něco jiného. Tady jde o to, že Mojžíš nemůže vidět Boha v celé jeho slávě, v celé jeho velikosti. To určitě ani Jákob neviděl. Text u Genesis 32 neřeší to, jak Bůh je velký, ale řeší to, jak je Bůh dobrý a také mocný. Ano, je to tvář, která je dobrá, ale je to tvář, která zároveň dokáže veliké věci. Jákoby potřeboval před setkáním s Ezauem mít lidově kolty za pasem. A Pán Bůh ho místo toho zraní. O to víc pak Jákob půjde ke svému bratrovi, vlastně už Izrael, ke svému bratrovi, protože půjde v boží síle. Viděl, že to je síla nikoliv ohrožující, ale síla přátelská. Nám dneska to přijde naprosto samozřejmě, že si můžeme takhle být v bezprostředním kontaktu s Hospodinem, ale starozákonní člověk se většinou Boha bojí. Je si vědom své nedostatečnosti a dává si od Boha určitý odstup. Nakonec i ten chrámový systém je nastaven tak, aby byl odstup Boha od člověka. Jsou tam ti prostředníci, jsou tam ty zástupné zvířecí oběti. A pak přichází revoluce v Novém zákoně, přichází ten prostředník, na kterého se také můžeme podívat. Čtu z Janova evangelia ze 14. kapitoly verše 6. až 9. Janovo evangelium, 14. kapitola, verše 6. až 9. 14. kapitola, verše 6. až 9. Janovo evangelium. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Ano, to je důležité, ten zrakový vjem. A viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě nepoznal. Kdo vidí mě, viděl Otce. Jak můžete říkat, ukaž nám Otce? Vidíte, Jákob poznal Boží tvář, ten proradný Jákob, a učedníci Krista tu Boží tvář ne a nepoznat. Jasně, rozeznali Pána Ježíše od jiných lidí, jo? Byl to lidský člověk, byl to prostě člověk, měl bez masa a kostí na této zemi, ale přece něco stěžejního neviděli, přestože 3,5 roku s ním chodili. Filipova otázka zaznívá jako třetí po otázce Petra a Tomáše. Ježíš odchází, sice slibuje příbytky v nebi, ale učedníci jsou plní otázek. Co bude dál? A téma, které se tady otevře tak přirozeně, je ne co máme dělat, ale jestli jsme uviděli Otce. Jestli jsme opravdu uviděli Otce, ale i Ježíše Krista. Jestli oni opravdu spatřili Boží tvář a pochopili, jaký on je. Opět vidíte, že fyzický zrak nemusí pomoct. Vlastně fyzický zrak vůbec nepomůže. Tohle se člověk dozví jinak. A jaká byla ta Boží tvář? Připomínám, že Jákobovi ukázala nový život, nový začátek. Nebyla ta Kristova tvář něčem podobná? Připomenu ještě jeden text, kde to slovo tvář, kterému se v tomto kázání znovu a znovu vracím, zaznívá také. Je to z Evangelia Matouše, 5. kapitola, 39. verš. Možná to nemusíte hledat, to znáte, tento text. Matouš 5.39. Já však vám pravím, abyste neodpláceli zlým, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu druhou tvář. O čem tady Pán Ježíš hovoří? Velmi často špatně chápaný text. Za jistých okolností může druhá tvář, nastavení druhé tváře vyznít jako provokace. V případě slova Pána Ježíše tomu takhle určitě nebude. Nastavení druhé tváře, to je vlastně také nastavení, vystavení, ukázání nového začátku. Že ta původní facka není konec všem vztahům, že se dá pokračovat. Tady vlastně už tolik není řeč o Boží tváři, ale o tváři pak učedníků, těch, kteří přijdou po nich, a vlastně i o naší tváři. Vidíte, postupně se dostávám tváře Otce k Synovi až k naší tváři. A i velice tvář zvrásněná, znetvořená, může v sobě skrývat právě tuto lásku, právě tuto přízeň, kterou by chtěl spatřit každý člověk. Zatímco farizeové odkláněli tvář od lidí nehodných, od lidí na okraji společnosti, Ježíš tyto lidi vyhledával, byl s nimi bezprostřední blízkosti, ukazoval se jim, hleděl jim do očí, neskrýval se před nimi. Neskrýval sebe, ale ani neskrýval to, jak oni vypadají. Přestože jim viděl až do morku kostí, tak se tomuto těžkému pohledu dokázal vystavit, aby ti lidé mohli jít dál. Našel si svoje příznivce, jak mezi těmi nejchudšími, tak i mezi těmi bohatými. Nedělejme z Pána Ježíše jen toho, kterého si oblíbili nejslabší části společnosti. Každý chtěl Ježíše vidět, byť někteří jenom kvůli chlebu, někteří kvůli uzdravení, ale když už ho potkali, tak ten jeho pohled byl pronikavý, až někdy nepříjemný, ale stálo to za to. Když přiběžne za panem Ježíšem bohatý mladík a pak odejde jak smoklá slepice, tak tady ten příběh mohl končit a on pokračuje. Pan Ježíš se dívá na učedníky a říká, boháč nemůže vejít do Božího království. Dívá se jeden na druhého, až jim to nepříjemně dochází jim, že oni mají stejný problém. Ano, pohled Kristovy tváře může být na chvíli nepříjemný, ale vždy je tam ta možnost nového začátku. Není to tvář odsuzující, je to tvář vyzývající, zvající. K lepšímu životu. A tohle by se mělo odehrávat i na tváři Božího lidu. V druhém listu Korinským ve 3. kapitole 18. verši jsou tato slova. A my všichni spatříme, pardon, a my všichni spatřujíce odhalenou tvář Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od Pána Ducha. Poměrně složitý verš, který ale říká to, že my jsme taková určitá zrcadla, v kterých se nakonec právě má odrážet, co ta Boží tvář. A tady už jednoznačně cítíme, že nejde o to, jak fyzicky vypadáme, ale že to je informace o chování, o přístupu k člověku, o zájmu o ty druhé a zájmu, který, ač to mnoho lidí neví, tak na nás velice jasně křičí už ve Starém zákoně. Potom i chápeme, proč právě v aronském požehnání, v tom největším požehnání, jaké Biblie je právě slovo o Boží tváři. Spousta lidí žije v představách, že Pán Bůh je zlý. Radši se před ním skovat, radši nebýt až moc svatý. Ale právě ten pohled Boží tváře je to největší, co nás může potkat. Pohled možná na první chvíli nepříjemný, pro ně až moc pronikavý, ale na druhou pohled, kdy člověk zapomene na všechny starosti a ví, když proto nemá matematické důkazy, ví, že Pán Bůh ho miluje i jeho přes to všechno, co zažil. A tak neskovávejte se před Pánem Bohem. Mně se to samotnému stává, chci číst Bibli a najednou vždycky spousta jiných myšlenek. Neutíkejme před Pánem Bohem. Utíkejme k němu. Neskovávejme se. Pohleďme mu do tváře. Mění to životy. Amen.